δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
She was a lady once of noble name, noble dame. She has a silver ring from the king. Give her a nickel, take her out to dine, give her wine. Comfort her if she sighs and then cries. Look for her by the fountain on the road, say hello. Don't be afraid to smile and then go. And if you see her talking to herself all alone, leave her alone, her heart is at home. Without a care, golden hair. She was the only friend of the king. Maybe she'll come and ask you for your name, noble dame. We'll give our love to her on her way. Look for her by the fountain on the road. Say hello. Don't be afraid to smile and then go. See her talking to herself all alone. Leave her alone, her heart is at home.
Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ροκ συναναστροφές η εκπομπή. Η Σταματία Σούλτη μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Και πιάνουμε το νήμα για τον ροκ Μάνο Χατζηδάκη, όχι μόνο σαν στάση ζωής, όπως θα πούμε στο δεύτερο μέρος και λίγο στο πρώτο, όσο στην μουσική φόρμα. Γιατί μένουμε στη δεκαετία του 60, τότε που το 1966 βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, μένει μερικά χρόνια εκεί, δουλεύοντας άλλα πράγματα από αυτά με τα οποία είναι πλάκιν στο τέλος εδώ στο συγκεκριμένο. Το Noble Dame, το τελευταίο τραγούδι από το άλμπουμ Αντικατοπτρισμοί, το Reflection στο περίφημο, με τους New York Rock and Roll Ensemble. Αυτοί βέβαια ήταν σπουδαστές ακόμα στο περίφημο Juilliard της Νέας Υόρκης, στο Νεοϋορκέζικο, όταν αποφάσισαν να κάνουν ένα διαφορετικό σχήμα που είχε μέσα όμποε, έπαιζε ας πούμε με κλασικά όργανα, ας το πούμε έτσι, ροκ μουσική και μάλιστα τη ροκ της περίοδου στα τέλη της δεκαετίας του 60. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, θυμηθούμε στην Αμερική τι γίνεται. Το 67 είναι η χρονιά του Flower Power, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σαν Φρανσίσκο. Η Νέα Υόρκη βρίσκεται σε αναβρασμό, μουσικό αναβρασμό και όχι μόνο, και κοινωνικό. Το 68 είναι ο γαλλικός Μάης εδώ, αλλά υπάρχει και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο σχετικός διάλογος για το πού πηγαίνει η μουσική. Φεύγει σιγά σιγά το κλασικό ροκ. Και όταν το σχήμα New York Rock and Roll Ensemble έχει γράψει κιόλας τις πρώτες του δουλειές στο στούντιο, η μοίρα το φέρνει και η Atlantic Records, για να ακριβολογώ, να συναντήσουν ένα Τούρκο παραγωγό ταινιών, τον Ulvi Dogan. που θα έκανε ένα φιλμ με αγγλικό τίτλο Dry Summer. Συνθέτης σε αυτό το φιλμ θα ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης. Το group βέβαια δεν γνώριζε το όνομα του Χατζηδάκη, εκτός βέβαια από το Όσκαρ που είχε πάρει για το Ποτέ την Κυριακή και είχε δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση σε όλη την πλευρά εκεί, την νεοερκέζικη και τον καλλιτεχνικό χώρο και βέβαια και στην Ευρώπη. Η ιστορία λέει ότι τότε που συναντήθηκε μαζί τους και γράφανε τους αντικατοπτρισμούς, στο δίπλα στούντιο δούλευε ο Τζιμ Μόρισον με τους Doors. Έτσι και αλλιώς ο Χατζηδάκης είχε εμπλακεί νωρίτερα στην ροκ κοινότητα της Νέας Υόρκης και στα κοινόβια εκεί και σε άλλα βέβαια που υπήρχαν, και έτσι ως προφανής επιλογή εκείνης της περίοδου η σύμπραξή του με αυτό το σχήμα.
Love her for the days that you
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
New York Rock and Roll Ensemble, λοιπόν, ένα σχήμα που, όπως είπαμε, από τρεις σπουδαστές του Juilliard δημιουργήθηκε, αλλά είχε και δύο ροκ μουσικούς, γερούς μουσικούς, τον Brian Corrigan και τον Cliff Nivison. Το θέμα είναι πως από τους τρεις, οι δυο τους, ο Marty Fulterman έγινε γνωστός μετά ως Mark Snow, και μια δημοφιλής μουσική που έγραψε ήταν αυτή για τα X-Files. Ο δεύτερος, ο Michael Kamen, γνώρισε πολύ μεγαλύτερη δημοτικότητα από όλους τους υπόλοιπους. Μπήκε στον κινηματογράφο, έγραψε μουσικές για τηλεοπτικές παραγωγές, για τον κινηματογράφο, έφτασε στα Όσκαρ, έκανε συνεργασίες με rock stars όπως τον David Bowie, όπως τους Pink Floyd, όπως τους Who και πάρα πολλούς άλλους. Θα τον ακούσουμε σήμερα σε λίγο να μιλά για αυτή τη συνεργασία με τον Μάνο Χατζηδάκη από εκείνα τα χρόνια. Νωρίτερα όμως, για να δικαιολογήσουμε αυτό που είπαμε πριν για τη σχέση του Χατζηδάκη με τη ροκ κοινότητα, παρά το γεγονός ότι ήταν και από το ξεκίνημα και παρέμενε μελωδός, και αυτή την ελληνική, τη χατζηδακική, επιτρέψτε μου τον όρο, μελωδία έφερε σε αυτές τις ροκ μπάντες με τις οποίες συνεργάστηκε, χρησιμοποιώ πληθυντικό γιατί πριν από τους New York Rock and Roll Ensemble υπάρχει αυτή η μπάντα από το Σαν Φρανσίσκο, από την άλλη πλευρά της Αμερικής, από την δυτική ακτή. Εκεί που είπαμε, το 67 ήταν η χρονιά του Flower Power, και εδώ το 1968 ακούστε πώς μιλάει ο Χατζηδάκης ο ίδιος για αυτή την εισαγωγή που έγραψε για το έργο των Millennium.
Αυτή την εισαγωγή την έγραψα εγώ ίδιος και είμαι πολύ περήφανος. Γιατί την ώρα που έπαιζα το harpsichord ένιωσα πολύ νέος. We'll be right back.
αυτά και με τους Millennium, το σχήμα πριν από τους New York Rock and Roll Ensemble, το οποίο συνεργάστηκε ο Μάνος Χατζηδάκης στην Αμερική. Και τώρα πάμε να ακούσουμε τον μουσικό παίκτη όμποε στο σχήμα και μετά βέβαια συνθέτη, ενορχιστρωτή, τον Michael Kamen, πριν γίνει παγκοσμίως γνωστός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, με αυτές τις φοβερές συνεργασίες που έκανε με Neil Jordan, με Terry Gilliam, με Coppola, με Ridley Scott, και πριν συνδέσει το όνομά του με όλη αυτή την περιοχή του rock που σας έλεγα, τους Metallica, τους Who, τους Pink Floyd και άλλους. Την εποχή λοιπόν που συνεργάστηκα με τον Μάνο Χατζηδάκη είναι ένα απόσπασμα μιας τηλεφωνικής συζήτησής μας το 1999 που μεταδώσαμε από εδώ. Ο Kamen απαντά ξεκάθαρα στην ερώτηση ποιο συνθέτη χαρακτηρίζεται τη σημαντικότερη σας επιρροή ως εξής.
Which composer do you recognize as a big influence of yours through the years?
Well, there are many. Bach is the supreme.
Υπάρχουν πολλοί συνθέτες που θαυμάζω. Ο Μπαχ είναι αναμφιβολά ο μεγάλος δάσκαλος. Στη δουλειά του επιστρέφω πάντοτε όσα χρόνια και αν περάσουν. Αλλά υπήρξε και κάποιος που με ενθάρρυνε στο ξεκίνημα όσο κανείς. Αυτός που μου έδειξε τον τρόπο να γίνω συνθέτης. Αυτός που μου αποκάλυψε ότι μπορείς να παίζεις pop μουσική, αλλά πρέπει να μελετάς παράλληλα κουαρτέτα εγχόρδων. Αυτός που υποστήριζε ότι μπορείς παράλληλα να κάνεις ελαφρές pop συνθέσεις και μαζί μεγαλεπίβολα ορχιστρικά τολμήματα. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης.
So Hatzidakis was a very, very strong influence on my musical.
Ο Χατζηδάκης είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη επιρροή στη δουλειά και την καριέρα μου. Ένας μεγάλος σταθμός. Όταν τον πρωτογνώρισα, θεωρούσα ότι το Never on Sunday ήταν μια pop εκδοχή ενός κλασικού έργου. Και το πιο αστείο ήταν πως και ο ίδιος αυτό πίστευε. Ήταν και θα είναι η βασική μου επιρροή από όλους τους νεότερους συνθέτες. Για πολλά χρόνια προσπαθούσα να γράψω όπως φανταζόμουν ότι εκείνος τα έγραφε. Σπουδαίος καλλιτέχνης.
Thank you.
Στο δεύτερο πρόγραμμα είμαστε, αλλά το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας. Τα γραπτά μηνύματα σας έρχονται απληκτρολογείτε από το κινητό σας τηλέφωνο δεύτερο. Αφήνετε ένα κενό αμέσως μετά το μήνυμα. Ό,τι θέλετε να μας γράψετε και μετά αποστολή στον αριθμό 54160 και στο Facebook στη γνωστή πια σελίδα της εκπομπής Rock Συναστροφές. Βάλτε το ελληνικά Rock Συναστροφές και εκεί θα μας συναντήσετε. Και ελπίζω να έρθω μια μέρα στην Ελλάδα για να παίξω τη συμφωνική μου στη χώρα του Μάνου.
In the land of Manos. Play some Manos Hadzidakis on the radio as part of this interview, and people will get to hear it. I can say Yasu to everybody. Thank you.
Bye bye. Thank you.
Bye.
Thank you.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα και στη Φωνή της Ελλάδας μεταδίδουμε ένα αφιέρωμα για τον ροκ Μάνο Χατζηδάκη σε αυτή τη γενέθλιο μέρα που ο ίδιος ήθελε να γιορτάζεται 95 χρόνια, αν ζούσε σήμερα θα ήταν 95 ετών. Το 2006 είχα την τύχη και τη μεγάλη τιμή να γράψω τη βιογραφία του Νίκου Μαμαγκάκη. Ο Μαμαγκάκης, ένας σπουδαίος συνθέτης επίσης και αυτός με διεθνή ακτινοβολία, είχε στενή φιλία με τον Χατζηδάκη και έτσι σε ένα από τα κεφάλαια αναφέρει μεταξύ άλλων: «Είμαι γεμάτος ευγνωμοσύνη για αυτόν τον άνθρωπο και όταν τον συγκρίνω με μένα με βρίσκω εντελώς ασήμαντο. Η αλήθεια είναι πάντως ότι για να μιλήσει κανείς για τον Χατζηδάκη διεξοδικά, πριν απ' όλα πρέπει να μιλάει ώρες. Είχε μια απλοχεριά, μια αρχοντιά, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα που μπορεί να έχει άνθρωπος. Και αυτού του είδους η στάση του βοήθησε πάρα πολύ συνολικά τον ελληνικό πολιτισμό. Είχε πλήρη γνώση του τι έλεγε και του τι έκανε. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι πιο πολύ και από μεγάλο συνθέτη, ο Χατζηδάκης ήταν ένας μεγάλος διανοούμενος». Και συνεχίζει πιο κάτω: «Υπήρχαν περιπτώσεις που σκεφτόμουν ότι εγώ δεν θα έκανα ποτέ κάτι από αυτά που έκανε εκείνος, γιατί τέτοιος τολμηρός άνθρωπος δεν ξαναγεννήθηκε ποτέ. Ήταν ικανός να τα βάλει με όλο τον κόσμο, αλλά έχοντας μια σωστή και συγκροτημένη άποψη, ποτέ για να ενοχλήσει, ποτέ για να επιδειχθεί ο ίδιος, για να περιφρουρήσει ό,τι νόμιζε σωστό και πάντοτε σε σχέση με τον πολιτισμό. Και ήταν ένας τόσο ανιδιοτελής άνθρωπος, που τις περισσότερες φορές έκανε πράγματα από τα οποία δεν προσδοκούσε τίποτα. Ακριβώς δηλαδή η επιτομή της ροκ συμπεριφοράς και εντελώς αντίθετη από αυτή της κότας».
Από την ώρα που ο Φράνκενστάιν γίνεται στόρισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Και εγώ με τη σειρά μου δεν φοβάμαι τίποτα περισσότερο από το μυαλό της κότας. Από το να υποχρεωθώ να συνομιλήσω με μια κότα ή με ένα σκύλο ή τέλος πάντων με ένα ζώο δυνατό που βρυχάται. Τι να τους πω και πώς να τους το πω. Και μήπως δεν είναι εξευτερισμός αν επιχειρήσω να μεταφράσω ή να καλύψω τις σκέψεις μου κάτω από φράσεις απλοϊκές και ηλίθια νοήματα για να καθησυχάσω τυχόν τη φιλυποψία μιας κότας που όμως έχει άνωθεν τοποθετηθεί για να μας ελέγχει και να μας καθοδηγεί. Η υποταγή ή ο εθισμός σε μια τέτοια συνύπαρξη ή συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύτης του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε. Αναμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε. Και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή. Τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά.
Αλέξανδρος Δεσποτίδης έκανε αυτή την ηλεκτρική εκδοχή στο κονσέρτο και βέβαια από παλιά υπήρχε μια πιο μοντέρνα, έτσι κι αλλιώς πολύ μοντέρνος ο ίδιος και μουσικά ο Χατζηδάκης, αλλά και μια μοντέρνα προσέγγιση σε πάρα πολλές από τις συνθέσεις του. Το 1966 σε ένα 45 της θρηλυκής ετικέτας Decca κυκλοφορούν οι Formix το Young Beat. Μπροστά, στην πρώτη πλευρά. Και στο flip side έχουν στην πίσω πλευρά, δηλαδή στα 45. Τώρα εσείς οι νεότεροι μας ακούτε θα νομίζετε πως μιλάμε κινέζικα, αλλά ρωτήστε τους μπαμπάδες σας, τους παππούδες σας, τι ήταν το flip side σε ένα 45 δισκάκι. Και εκεί λοιπόν υπάρχει το Αστέρι του Βοριά, του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου βέβαια, στην εκδοχή όμως A Hard Night's Day, το αντίθετο από το άλλο των Beatles, η Formix. The sunlight beams today. Just one more morning day. Three more survive. And we look up to see the sky. And we stop on very high. We haven't made all yesterday. Three more survive. And we look up to see the sky. And we stop on very high. We haven't made all yesterday. Let's live this. Let's try to face a new tomorrow.
Tomorrow.
Let's live together, or let's die the same time.
Oh, close to you.
Try to face a new tomorrow.
Tomorrow.
Let's live together, or let's die the same time.
Oh, listen, yeah. Δεν είναι όμως μόνο η rock φόρμα, είπαμε αυτό, δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί κανείς να παίζει μια ηλεκτρική κιθάρα με λίγο περισσότερο φαζ και η στάση ζωής του, ξέρετε, να μην τα λέμε τώρα και πληγώνουμε οικογένειες. Το rock περισσότερο είναι μια στάση ζωής και όταν βρίσκεσαι σε αυτή την περιδίνηση δεν είναι και εύκολο να κάνεις πίσω. Ήταν από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του. Τότε που είχε τις δικαστικές περιπέτειες, ξέρετε τις γνωστές, ο Χατζηδάκης ήταν ο πρώτος και βγήκε έντονα πολύ κοντά του. Εδώ ένα ντοκουμέντο τώρα, μια συζήτηση, ένα μικρό απόσπασμα από συζήτηση των δυο του, στην εκπομπή του δεύτερου βέβαια, και εκείνος του ανταποδίδει με τα φυσικά και μεταφορικά ένα τραγούδι, πάλι Γκάτσος και Χατζηδάκης είναι αυτό, το ένας ευαίσθητος ληστής. Θα καταλάβετε τι εννοώ μόλις ακούσετε το απόσπασμα.
Ομολογώ πως κανένα αναγγελόμενο θέαμα ή ακρόμα δεν μου δημιούργησε την διάθεση να τρέξω να το παρακολουθήσω όσο αυτό του χαρισματικού Τζίμι Πανούση.
Ευχαριστώ πολύ. Τρέπομαι λίγα για να αλλάξω. Πάμε να το... Βάλε μου... Του κόλωσα τώρα, ντράπηκα. Αμάν. Να πάρω τη μητέρα μου τηλέφωνο.
Αν με πηγαίναν αύριο στην Κρεμάλα, μανούλα μου, μανούλα δολιαμάνα, ξέρω πια νου το δάκρυ στάλα στάλα θα πέφτα από τα μάτια τα μεγάλα. Μανούλα μου, μανούλα δόλια μάνα, μια και με γράψανε φωνιά, πήρα τον κόσμο παγανιά και τη ζωή σε ρε Γιάννη. Κακό να κάνω στους κακούς που εσύ μονάχα τους ακούς, μα ο νους σου δε τους φτάνει. Στην ερημιά που είχα βρέθει με τον αχέρι στο σπάθι και τ' άλλο στο βαγγέλιο, ήρθαν μανάδες κι ορφάνα, είπα το δάκρυ που κύλα να τους το κάνω γέλιο. Μα τώρα που έφτασε η στιγμή να κλείσουν οι λογαριασμοί, ποιος θα μπορέσει να πει πως είχα μια καρδιά σαν της αγάπη τα παιδιά και να με συγχωρέσει.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ είμαστε. Είμαστε στο τελευταίο μέρος, στην τελευταία ενότητα αυτού του αφιερώματος για το ροκ Μάνο Χατζηδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για όλα αυτά τα σχόλια. Γίνεται ένα μπαράζ μηνυμάτων αυτή την ώρα και ερωτήσεων στη σελίδα της εκπομπής. Βάλτε το ελληνικά στο Facebook ροκ συναστροφές και εκεί θα μας συναντήσετε. Θα απαντήσουμε σε όλα βέβαια όπως κάνουμε κάθε φορά. Ο Τζίμις Πανούς ήταν αυτός που ερμήνευσε το ένας ευαίσθητος ληστής. Και τώρα πάμε σε μια άλλη γενιά και σε μια άλλη περίπτωση για το ελληνόφωνο ροκ. Και μάλιστα θα δώσουμε ένα ντοκουμέντο τώρα, γιατί μπορεί να γίνονται διάφορες συζητήσεις, να ακούγονται διάφορα, αλλά είναι αλλιώς να το ακούει κανείς με τη φωνή και τα λόγια αυτού που το λέει. Συνέντευξη λοιπόν πριν από χρόνια, μία από τις πολλές, αλλά αυτή είναι σχετιζόμενη με το Μάνο Χατζηδάκη, με το Γιάννη Αγγελάκα. Στην ερώτηση πώς ξεκίνησες με όλα αυτά, ο Γιάννης απαντά ναι, υπήρχαν όλα αυτά τα ακούσματα από το εξωτερικό, στην Ελλάδα δεν άκουγα τίποτα, αλλά τι τα λέω εγώ, ας τα πει εκείνος και μετά μαζί με το Βελιώτη θα διασκευάσουν με αυτό το μοναδικό τρόπο το κάθε τρελό παιδί. Για προσέξτε. Για σένα πώς ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια της μουσικής? Δηλαδή ποια ήταν η πρώτη φορά που είπες εσύ ότι «Α, εγώ τώρα πρέπει να εκφραστώ με αυτόν τον τρόπο»?
Δεν μπορώ να σου πω τώρα πάνω την αρχή της. Ας πούμε ότι από το γυμνάσιο ονειρευόμουν. Από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου είχαμε στο μυαλό μου μουσικές, ονειρευόμουν συγκροτήματα, άκουγα τον Πετρίδη. Είχα μπει μέσα στο παραμύθι του rock and roll, του rock που... με κράταγε κιόλας, γιατί με τα πολιτευτικά από το 1974 και μετά η μουσική στην Ελλάδα μου φαινόταν πολύ. Ήταν για το γούστο μου πολύ λίγη, ρε παιδί μου. Δεν με κάλυπταν ούτε τα επαναστατικά ούτε τα δίθεν εργατικά τραγούδια και τέτοια. Νομίζω ότι, ότι ήταν ψεύτικα στη μένα. Ένιωθα περισσότερο αλήθεια και ένιωθα ότι η μουσική μου κάνει καλό όταν άκουγα απ' έξω συγκροτήματα. Εκτός από το Χατζηδάκη βέβαια.
Καλά, ναι. Ο Χατζηδάκης είναι μια κατηγορία μόνος του, λέμε σήμερα.
Ναι, αυτό, ναι.
Όλα αυτά εκτός από το Χατζηδάκη, γιατί ο Χατζηδάκης είναι μια κατηγορία μόνος του.
Κάθε τρελό παιδί έχει στο χέρι φίλη της Παναγιάς και ένα μαχαίρι. Η μάνα του δεν τραγουδά κι η μάνα του δεν τραγουδά.
Σας αρέσει η εξουσία να συνευρίσκεστε μαζί της, να σας κάνει διάφορα σκέρτσα από αυτά που μόνο εκείνη ξέρει, να περιμένετε να σηκωθεί ένας από την καρέκλα για να κάτσει ένας άλλος και αυτός ο άλλος μπορεί να είστε εσείς. Ακούστε και αυτό.
Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας, με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Μα με τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά. Είδαμε Έλληνες αστυνόμους της ασφαλείας να χτυπάν με πάθους νέους που δεν τους μοιάζουν. Η εξουσία είτε κομμουνιστική, είτε δημοκρατική, είτε ροσοσιαλιστική, είτε θεοκρατική, είναι άθλια, βάρβαρη και απάνθρωπη. Νομίζω πως είναι καιρός προς τα εκεί να στρέψουμε το μίσος μας και τους αγώνες μας.
Το υπέροχο βάλς των χαμένων ονείρων σε μια ηλεκτρική εκδοχή από τον Κωνσταντίνο Μπρινιά που μας πάει στο τέλος σιγά σιγά της σημερινής εκπομπής. Ο Κώστας Θωμαίδης έρχεται εδώ στο δεύτερο, μείνετε να το ακούσετε. Η Σταματία Σούλτη ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Και επειδή πολλής λόγος γίνεται για τους καλλιτέχνες, είμαστε έτσι κι αλλιώς σε μια ευαίσθητη περίοδο και σε μια ευαίσθητη περιοχή έτσι κι αλλιώς, λόγω καλλιτεχνίας στη χώρα αυτή. Κλείνουμε με αυτό για το αφιέρωμα στον ροκ φύση και θέση Μάνο Χατζηδάκη. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.
Θα πρέπει επιτέλους να μάθουμε να ξεχωρίζουμε ένα μνημείο ποιητικό από ένα μνημείο για κημητήρια. Ένα τραγούδι λαϊκό από ένα τραγούδι για τον λαό. Τις μινωικές στιχογραφίες από τις στιχογραφίες της Καπέλα Σιξτίνα. Θα πρέπει να ασκήσουμε τη συγκίνησή μας να λειτουργεί μέσα στο αληθινό και όχι μέσα στο μεγαλόσχημο και στο αισθητικό. Δεν αναφέρω βέβαια το χιδαίο που μέσα αυτό με πρόγραμμα το εμπόριο πάει να μας εντάξει και να μας υποτάξει. Είναι κεφάλαιο χωριστό και θα επανέλθω. Μας πάμε ξανά στη μουσική και στους αρρωστημένους λειτουργούς της που έχουν τόση σχέση με το πνεύμα όσοι έχει ο λόφος του Λυκαβητού με το μεγάλο ψιλοίτη. Πριν μερικές εβδομάδες ήρθε και με συνάντησε ένας μουσικός, πρώτο βιολί από τη συμφωνική του Buenos Aires, Έλληνας στην καταγωγή. Τον ρώτησα με μια εκ των προτέρων κατανόηση αν δεν επιθυμούσε ή δεν μπορούσε να απαντήσει πώς πάνε τα πράγματα μες στην Αργεντινή και εκπληκτός τον ακούω να απαντά χαριτωμένα, ευτυχισμένα και χαρούμενα. Πάνε θαυμάσια, λέει. Και άρχισε κιόλας μια άνοδος μεγάλη, οικονομική και πολιτιστική, με το Βιντέλα. Πέρασαν βέβαια κίνδυνους και δύσκολες στιγμές με τον Περόν, αλλά πια τώρα, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε μια χαρά. Με το Βιντέλα, φυσικά. Έτσι είπε ο μουσικός ο Έλληνας από την Αργεντινή. Μόνο ένας μουσικός θα ήταν δυνατό να ζει ανενόχλητα μέσα σε τόση ανελευθερία και να μπορεί να παίζει ατάραχος το βιολί. Γιατί δεν έμαθε κανείς ποτέ και σε κανένα οδείο πως όταν βασανίζονται συνάνθρωποι ή οφείλει συμπαράσταση και όλη σου την προσπάθεια για να τον γλιτώσεις ή το φυλάς μέσα σου ή αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα προσεύχεσαι. Και αν παίζεις, αν πρέπει να παίζεις το βιολί σου, το παίζεις χωρίς να υποχρεώνεις τον εαυτό σου να θωρεί πως όλα πάνε όμορφα και ωραία. Αλλά είπαμε, αυτά δεν τα μαθαίνουν στα οδεία. Γιατί εκεί οι μαθητές διδάσκονται να ικανοποιούνται κατηδίαν, να συνδυάζουν τους ήχους πάνω σε αυθαίρετους κανόνες και απομονωμένοι από τους πολλούς να σχηματίζουν την εντύπωση ότι επιτελούν πνευματική θεάρεστη εργασία. Πού να τους μείνει ο καιρός και πού να βρουν νοημοσύνη για να τους αποκαλυφθεί ότι εκοιμήθησαν οριστικά σε ηχητικούς οντάδες.